Blaðsíða 44 16. kafli Annað launvíg Börkur og Eyjólfur komu kvöldið með 60 menn og vorum 120 manns í veislunni á Sæbóli en 60 hjá Gísla. Settust menn við drykkju kvöldið og fara eftir það að sofa. Gísli mælti við Auði konu sína. Ég hef ekki gefið hesti Þorkels auðga. Gaktu með mér og lokaði á eftir mér og taktu lokuna frá þegar ég kem aftur. Hann tekur spjótið grá síðu úr kistunni og í blárri kápu og í skirtu og lereft snarbuxum. Hann gengur síðan til lækjar þess fellur á milli bæjana og úr var tekið neysluvatn fyrir heimilin bæði. Hann gengur götuna frá hóli til lækjarins en veður síðan lækin til götu þeirrar lá að Sæbóli. Gísli þekkti vel húsaskipan á Sæbóli því hann hafði byggt þar bæinn. Þar var innangengt í fjós. Þangað gengur hann. Þar stóðu þrír tugir kúa hvorum megin. Hann hnýtir saman halana á nautunum. Síðan fer hann til mannhúsana og kom þá í ljós að Geirmundur hafði sinnt sínu hlutverki því að loka var enginn fyrir hurðum. Fer hann nú inn og gengur frá hurðinni eins og hún var áður en Geirmundur tók lokurnar frá. Er hann nú kyrr stund og hlustar eftir hvort nokkur sé vakandi og virðast allir menn sofa. Þrjú ljós voru í skálanum. Gísli tekur nú sef visk af gólfinu og vefur saman, kastar því svo í eitt ljósið og sloknar það. Eftir það stendur hann og hlustar eftir hvort nokkur vakni og verður ekki var við það. Þá tekur hann aftur sef visk og kastar í það ljós þarfa næst og slekkur það. Orðskýring Sef visk Gísli tekur handfylli af sefinu sem stráð var á gólfið á Sæbóli.